Pastāstiet par teoloģijas fakultātes lekciju ciklu, kas nu pat ir aizsācies, jau ir bijušas arī pirmās lekcijas, un kopumā tas ir par zinātnes un reliģijas attiecību tēmu. Vai var teikt, ka tas varbūt kaut kā ir kļuvis īpaši aktuāli tieši COVID-19 izraisītās pandēmijas kontekstā?
Noteikti tā nepieciešamība sarunāties vienam ar otru vai rast tādu kopīgu valodu, šis apstākļus noteikti pastiprina to. Bet tomēr bija tāda sajūta pēc šī, ka tas iztrūkst, tas dialogs nav pietiekams. Un man noteikti jāpasaka, ka tās pirmais impulses ir nācis šobrīd no mūsu kolēģiem fiziķiem, no Floriana Gābauer, viņš ir šīs idejas un projekta autors, un mēs esam atsaukušies viņa aicinājumam. Tas viņa vērojums varbūt tās bija tāds, ka šajā situācijā mēs pat teologi nesarunājamies vēl kādreiz pietiekami, un arī sarunas starp eksaktajām zinātnēm un teoloģiju, reliģiju pētniecību. Nu, mēs katrs ar savām durvīm kaut ko tur daram, un tad, ja sanāks attiekties, tad jau labi, bet šeit varbūt tās ir nepieciešams tāds dziļāks un regulārāks kontakts. Jāsaka, šī pirmā tikšanās reize, kas mums jau notika, man likās pat pārsteidzoši vērtīgi tādi aha piedzīvojumi, vairākas lietas, tiešām arī man kā no teoloģijas, no reliģiju pētniecības puses nākošam cilvēkam bija ļoti interesanti arī redzēt šo te fizikas skatījumu uz pasaules rašanos tādā skaidrā un labā vēstījumā, bet viena no tām atziņām bija faktiski, cik maz mēs zinām, cik maz mēs varam izpētīt. Patiesībā, ja mēs paskatītos, tas nebūtu nav maz, bet ja tu skaties uz to visumu, plašumu, ko faktiski fizika mums iedod apjaust. Protams, no teoloģijas mums jau ir tāds pieņēmums, ka ļoti daudz, kas vai tas pēdējais kaut kāda tāda pēdējā autoritāte, pēdējā instance nav izpētāma, vai mēs sakam, Dievs nav izpētams savā būtībā. Jā, mēs, lai cik daudz mēs te esam, bet tas viss ir tāds mālncais naga iepretīt tam īstenības plašumam, kas ir mums apkārt. Man liekas, ka tieši šis ir būtiska, ļoti dziļa cilvēka nepieciešamība. Saprast sevi, saprast šo pasauli. Tas ir tas, kas mūs ved kopā arī cilvēks no dažādām disciplīnām. Nu, mēs tā ceram, ka mēs neesam vienīgie, kas grib kaut ko saprast. un atiem redzot, vismaz tas skaits, kas interesējās par šo te ciklu, kas pieslēdzās pirmajā lekcijā, bija diezgan liels lekcijā, kas runāja tieši tā par šo jautājumu, no kurienes mēs nākam, uz kuriem mēs ejam. Nākamā lekcija plānota 21. aprīlī ar nosaukumu Zibens no debesīm. Runa būs par atklāsmi, kā to teoloģiju skatās Juris Cālītis mums ievadīs ar lekciju, un būs arī cilvēki no citām jomām, kas viņam atbildēs, un tāpat tās diskusija. Jā. Pēc tam maijā mēs iesim kvantu mehānikas dzīlēs Vjačeslavs Kaščējus ar lekciju, un Mārcis Auziņš jau ir piekritis arī viņam atbildēt, tā kā mums ir šādi plāni līdz vasarai.
Kā ir, vai reliģijas aprindās ir kaut kāds vienots skatījums kopumā uz šo krīzi, uz COVID-pandēmiju, uz visu šo izolēšanos un tam līdzīgi?
Reliģiskās aprindās ir tieši tāpatās, kā citur sabiedrībā. Ir tie, kas ir likuma paklausīgie, valdīgām paklausīgie, kas aicina, būsim vienkārši saprātīgi, lai pēc iespējas ātrāk pārvarētu šo te krīzi, pandēmiju, šo situāciju. Un tad ir tie otri, kas saka, nu, viss, ko mums te stāsta, ir jau sātana trakošana un ir tikpat nesaprātīgi kādreiz tie skaidrojumi, kā mēs redzam arī, pandēmijas noliedzēju vidū. Es domāju, ka arī tādā mērnākā, ko es redzu kristietībā, ir kādreiz tāda apziņa, ka tas reliģiskais ir kaut kā nozīmīgāks kā tā zinātniskā realitāte, vai mēs pat nesen ar kolēģi runājām, ka ja cilvēks to pašu kausu lietot, vēl joprojām lietot dažās traucēs vienu kausu, un tad cik, vai tad Kristus asinis, vai tad tas nav daudz vairāk vai daudz spēcīgāks nekā ir kāda slimība un tam līdzīgi. Tas tomēr man liekas ir tāda viegluprātīga pieeja. Tas man liekas ļoti bezatbildīgi, ja baznīca ieņem tādu nostāju. Un nav tā arī tā saprāta balss nesēja, jo baznīcai ir tomēr ļoti liela loma, vēl joprojām mūsu sabiedrība arī. Un pietiekam daudz cilvēku apmeklē baznīcu un seko baznīcas norādēm. Es domāju, ka baznīcai šajā brīdī ir jābūt tam paraugam. Un es domāju, ka lielā mērā mūsu baznīcas tādas arī ir, bet jābūt tam paraugam, tai solidārajai balsī, kā tiešām mēs visi kopā varam pārvarēt šo te krīzi.
Vai var teikt, ka ja ir krīze, īpaši ja ir krīze, kas saistīta arī ar, kā šajā gadījumā, ļoti tieši ar dzīvības un nāves jautājumiem, vai ka tas ir tāds pilnīgi instinktīvs cilvēkiem laiks domāt par kaut kādām eksistenciālām tēmām, vai tā ir?
Ne, tā jau ir personīgas krīzes vai lielas sabiedriskas krīzes. Liek cilvēkiem meklēt tās atbildes savādākā veidā, tā mēs varētu izteikties. Un, protams, ka varbūt tas pat viens no tādiem klasiskiem reliģijas definējumiem ir, ka reliģija tā kā dod to iespēju vai dod to atbildi šai te krīzes pārvarēšanai. Jā, bet tas ir nu, viens no veidiem, kā cilvēks pārvar savas krīzes. Es, protams, nevaru šobrīd runāt par skaitļiem, ja mēs nezinām, kas notiek. Un nav jau arī saprotams, cik noturīgi, piemēram, ir šāda interese. Vai tas, kas attīstās tieši šajā brīdī, vai tas tad paliek cilvēkam uz visu mūžu tādas nepieciešamības, vai tad, kad situācija pamainās atkal, veidojās citas prioritātes, vai ne? Bet tā nepieciešamība raudzīties kaut kā uz kaut kādām citām vai jauniem skaidrojumiem, ja tā var izteikties, kas ir savai dzīvei vai šai īstenībai, šai pasaulē, kas acīm redzot kaut kā varbūt nedod atbildes uz to esošo situāciju. Tas jau ir viens no krīzes, kā lai saka, galvenajiem momentiem, ka līdzinējais vairs nepietiek. Ir vajadzīgs kaut kas jauns, kaut kāda aktīva darbība, vai skaidrojums, vai ir vajadzīgs kaut kas jauns, kas vēdz tālāk, kas kaut kā risina to situāciju.
Vai jums ir kaut kāda novērojuma par cilvēkiem un attiecībām ar reliģiju šī gada laikā?
Jā, nu tik daudz es varu pateikt, pilnīgi noteikti viss tas, kas mums ir sociālajos tīklos un ko mēs darām internetā, ir kļuvis stipri populārāks par šo gadu. Tā tas ir noticis. Un es zinu no pazīstamiem cilvēkiem, ka dažkārt viņi saka, o, šodien es jau 3 dievkalpojumus esmu noskatījies, un pat vairāk kādreiz dažs. Es domāju, ka tas varbūt tās ir tāds vērojums, ko iespējams daudzi piedzīvo šobrīd, kas savu darbību kaut kādā veidā īsteno arī internetā. Par to pašu tādu intereses fokusu, nu ir tā, protams, tā, pašreizējā situācija, tas viennozīmīgi ir sarunās, vai kur mēs satiekamies, tomēr internetā atkal un atkal ir tā krīzes apziņa, ka mēs esam krīzē. Un kā mēs ar šo krīzi varam dzīvot, ko mēs no šīs krīzes varam gūt, varbūt tas ir tomēr tāds jautājums, kas parādās atkal un atkal.
Par pieejamību paturpināt, jūs sākāt ar to, ka šobrīd tātad reliģija ir internetā, respektīvi dievkalpojumi var skatīties arī internetā un tamlīdzīgi, un cilvēks varbūt vairāk patērē, bet kopumā tas, ka fiziski nevar apmeklēt baznīcu kā iestādi, tas kaut ko maina?
Nu, noteikti tas ir kaut kādas lietas, kas ir vieglāk pieejams. Ir vieglāk pieejams tas saturs, kas ir drīzāk tā racionāli tverams. Un, protams, man šķiet, ka tas dievkalpojums vai šīs šādas reliģisks rituāls, viņš jau skar visu kaut ko, sākot no smaržas, no garšas, no visas cilvēku maņas ir iesaistīts tādā. Un, protams, viss tas, kas ir saistīts no šo te ķermenisko, tas ir izslēgts ārā, un tas nav iespējams. Un es iedomājos, cik bieži mēs tomēr arī, es esmu pati piedarīga baznīcai un pati mācītāja, un cik bieži tomēr mēs baznīcā arī apskaujamies, tomēr tas notiek. Es domāju, vienu lietu, kam būs tāda ilglaicīga nozīme, ir tas, ka noteikti tā reliģija varbūt no tās virtuālās vides nepazudīs. Es domāju, ka viņi tur tāpatās paliks, jo arī šī kontakta iespēja ir atklāta arī reliģijai, taču tas holistiskais tvērums, kas ir tai klātbūtnei, baznīcā, tas, es domāju, būs ļoti nozīmīgs. Man no vienas puses ir vienkāršāk, jo mūsu draudze ir izšķīrusies tiešām visu noturēt attālināt. Un līdz ar to, protams, man arī starps ir tā, ka svētdienās es varu ieslēgt datoru un es esmu baznīcā, jā. Tagad, kad nav iespējama tā klātiene baznīcā, tā baznīca ir mājas, ir kāds daļāk izgleznots stūris, es arī tāpatās uzpošos uz dievkalpojumu, kaut arī es nekur neeju. Es vienkārši aizēju uz otru istabu, bet es uzpošos pirms dievkalpojumu. Tā ir, kā es dotos uz baznīcu. Un tie varbūt tās tādi ikdienas paradumi, kas palīdz to piedzīvojumu veidot te, kur mēs esam. Protams, arī tie cilvēki, kas tad nu ir, kas pieder pie mājasēmniecības, ir savā veidā tā draudze un baznīca, kur tad drīkst satikt un apmīļot un sasveicināties ar tiem, vai ne? Tie tad ir kļuvuši tagad daudz nozīmīgāk.
Skaidrs, ka mēs nevaram, kā runājām, izmērīt to kopienu, vai tā ir augusi vai nav, bet varbūt viens mērāms lielums būtu, vai es pavērtējuši aizvadītajā gadā teoloģijas fakultātē vairāk cilvēki ir nākuši klāt un interesējušies par studijām teoloģijas un tieši šīs tēmas tad apgūt vai mazāk.
Tas, ko mēs redzam, jā, ka studenti varbūt ir noturīgāki, bet par spīti tam, ka nav nemaz tik vienkārši studēt un nosēdēt darbā varbūt visu dienu pie datoru un tad vadīsta programmā vēl arī vakarā. Man liekas, ka pašā fakultātē mums pietrūkst tās sarunas savā starpā nejaušās spontānās satiekoties gaitinī un parunājoties un kā tad iet. Un mēs esam neliela fakultāte, mums ir diezgan tāds ģimeniskas tās attiecības. Bet kādreiz arī tā distance caur ekrānu veido tādu drošības telpu un cilvēki pie ekrāna pasaka pat vairāk nekā kādreiz tiešā veidā satiekoties gaitinī. Ja vairāk ļoti nav, nezinām, kas būs šajā vasarā. Mums tikai viena uzņemšana bijusi, vai ne, kas vasarā būs atkal uzņemšana, bakalaura, maģistra un vasaras beigās doktora programma arī. Redzēsim, vai tas kaut kādā veidā ir modinājis vēlmi studēt teoloģiju, bet pilnīgi noteikti mums, piemēram, tādā pasākumā, ko mēs organizējam jaunajiem studentiem, jauno teologu draudzību pētnieku universitāti, nu, tur ir desmitām reižu laikam šobrīd vairāk studentu pieteikušies vai interesentu pieteikušies. Nezinu, visi studēs pēc tam, bet šī joma interesē vairāk, jā.
Vēl mazliet pieskaroties lieldienu laikam, ņemot vērā, ka skanēs šī saruna tad lielajā piekdienā, varbūt jums ir kādi ieteikumi, par ko šajā gadā, šajā laikā domāt, vai arī jūs varat padalīties vienkārši tiešām tīri cilvēcīgi ar to savu ikdienu. Varbūt šajā gadā tas ir ieguvis citu nokrāsu arī.
Es esmu iesākusi jau gatavot uz piekdienu divkalpojumu, un es lasīju cauri tās rakstu vietas, kas runā par ciešanām, par vājumu, par sāpēm, par bailēm, par nedrošību, par neziņu. Un man liekas, ka ja kādreiz ir tā, ka mēs mēģinam to visu apslēgt, mums ir jābūt tiem cilvēkiem, kuru dzīvēs viss šitā nav. Un jābūt tam tikai veiksmīgajam cilvēkam, tad man liekas, ka šis laiks ir tā kā norāvis masku no sejas. Cilvēci, mēs ļoti sevi ieraugam kā ievainojumus un nedrošībā, neziņā, nezinot, kad šitas viss beigsies. Un lasotos senos tekstus, domāju, cik šie teksti, praktiski gudrība, kas ir nesta cauri gadu simtiem, cik ļoti tās saskanas abalsojās ar mūsdienu situāciju. Un cik labi, ka tas dod mums iespēju runāt un izteikt to, jā, varbūt tās caur šiem te senajiem bībeles tekstiem. Bet tad, protams, arī meklēt jaunu valodu, kā mēs paši šajā laikā par to varam runāt. Un tā lielā piekdiena ir diena, kad tiek pieminēta Jēzus nāve kristīgajā tradīcijā. Jēzus nāves simbols ir cilvēks pie krusta ciešanās. Un traukoties uz to ir tāda no vienas puses vājuma un galīguma apziņa. Bet tas, kas man liekas ļoti svarīgi, ir šie lieldienu notikumi. Nebeidzas ar to lielo piekdienu. Un ir tur augšām celšanās. Un tajā vājuma pieredzē ir kādreiz ļoti grūti cerēt un ticēt uz to augšām celšanos, kas nāks, bet kas noteikti nāk. Un tā, man liekas, tas ir tas ārprātīgais lieldienu piedzīvojuma spēks, bet neaptveramais, ka tas patiešām ir dot to cerību, ka tas viss nebeidzās ar šo vājumu, bet ir jauna dzīvība, ir jauna iespēja, jauna turpināšanās, ir kaut kas tik spēcīgs, ko cilvēks izejot cauri tai bedrei, ko viņš atkal var piedzīvot.